1. Nye veje til at lytte. Velfærd er ikke noget, kommunen giver til borgeren. Velfærd er noget, kommune og borgere skaber sammen. De gode løsninger skal findes i et samspil, hvor fokus ikke er på systemet, men på borgerens ressourcer og de relationer, som borgeren indgår i. Det starter med evnen til at lytte aktivt og være oprigtigt nysgerrig på borgerens perspektiv.
Nye veje til at lytte handler om at flytte fokus fra afgørelse til dialog, fra ydelse til ejerskab, fra retningslinjer til relation, fra standarder til drømme. Nye veje til at lytte handler om at tage udgangspunkt i borgerne frem for i kommunens systemer. Brug artiklen som afsæt til at drøfte, hvordan I kan styrke afdelingens evne til at tage stærkere afsæt i borgerens perspektiv, ressourcer og netværk.
Borgeren sætter dagsordenen. I projektet Livsmester, som er rettet mod unge voksne med handicap, er det borgerne, der så at sige sidder for bordenden i deres eget liv. De professionelle medarbejdere fra kommunen skal i højere grad lytte. Tilgangen kaldes åben dialog og baner vejen for det fælles mål, nemlig at borgeren i højere grad mestrer eget liv. Det traditionelle handleplansmøde er sagsbehandlerens. Det er sagsbehandleren, der tilrettelægger mødet, indkalder deltagere, udarbejder dagsordenen og leder mødet. Sådan foregår det ikke, når voksne, job og handicap anvender tilgangen åben dialog, som er en del af kultur- og kompetenceudviklingsprojektet Livsmester. Livsmester handler om at udvikle og udfolde potentialet for, at unge voksne i endnu højere grad får mulighed for at mestre deres eget liv. På handleplansmøderne i voksne, job og handicap betyder det, at bolden skifter banehalvdel. Det er borgeren, der beslutter, hvem der deltager og hvad man taler om på mødet. Møderne er ofte personrige, da både familie, venner, læge, bostøtte, kontaktperson, jobcenterkontakt og mange flere kan være til stede. For Trine Årskov Friis, der er faglig konsulent og mødeleder i voksne, job og handicap, er tilgangen givende for både borgere og medarbejdere. Hun oplever i langt højere grad, at borgeren tager ejerskab over egen livsmestring, og at handleplanen ikke blot ligger og samler støv i det kommunale registreringssystem. Der er tid til reelt at lytte til, hvad borgeren siger. Hvilke ønsker, drømme og behov borgeren har. Vi indleder ofte med at lægge handleplanen lidt væk, og så taler vi om det, der er vigtigt for borgeren lige nu og her. Konceptet giver plads til pause og refleksion undervejs på møderne. Det betyder, at alle får mere tid til at lytte til hinanden. Der bliver skabt et rum, hvor tingene bliver lettere at sige, fordi man siger tingene til mødelederen, og folk får tænkt sig om, inden de siger noget. Der er en anden fred og ro på handleplansmøderne til at tale om de svære ting. Der er ikke en dagsorden, der skal vinges af. Borgerens medejerskab skaber handling. Hvis ikke borgeren har været involveret eller taget ejerskab til handleplanen, sker der typisk ikke noget. Så kan det godt være, at man kan krydse handleplanens forskellige punkter af, men handling kommer der ikke noget af. Derfor oplever flere medarbejdere også en stor mening ved at anvende åben dialog, lyder det fra Trine Årskov Friis. For Gerti Heide Sørensen, der er socialrådgiver i voksne job og handicap, har brugen af åben dialogtilgangen været en ny vej til at forstå, hvad det vil sige at leve med et handicap. Åben dialog skaber et rum for, at det ikke er handicappet, men mennesket, der er udgangspunktet for samtalen. Når man slipper styringen og giver dialogen plads, giver det borgeren en bedre mulighed for at nå frem til, hvad han eller hun gerne vil sige og har brug for støtte til. Men når man går på opdagelse i det, borgeren siger, og finder ud af, hvad der ligger bag et bestemt ønske, medfører det også nogle dilemmaer, fortæller Trine Årskov Friis. Selvom vi anvender en anden tilgang, så ændrer det jo ikke på, at vi ikke kan indfri alle ønsker og drømme, og slet ikke med det samme. Alligevel er det min oplevelse, at vi i samarbejde med borgeren bliver bedre til at forstå, hvad deres drømme og ønsker er. Og egentlig også den anden vej rundt, at borgeren selv får en tydelighed omkring deres drømme og ønsker. Selvom vi ikke kan alt, så synes jeg, at den fælles forståelse skaber en vej til at virkeliggøre nogle af drømmene. Netværk fører til livsmestring. Et kerneelement i Livsmester er, at borgerens netværk deltager på møderne. Det er gavnligt på flere niveauer. Dels på det samfundsøkonomiske plan, da et stort møde, hvor flere hører det samme og er interesseret i samme mål, er mere effektivt end mange små møder. Og dels fordi det giver borgeren mulighed for at skabe flere forandringer mellem møderne, når meget kan afklares og aftales på én gang. Det er ikke det, der sker på møderne, men mellem møderne, der virkelig rykker på noget og er med til at skabe et drive hos borgeren. Pointen er, at når der er netværkspersoner med, som ikke kun er kommunens folk, men borgerens eget netværk af familie, venner, medborgerguide med flere, kan borgeren i samskabelse med dem handle på forhold, man ellers ikke ville have rykket på, siger Trine Årskov Friis. Et system med dybe rødder. Livsmester er stadig et udviklingsprojekt, som Aarhus tester med støtte fra Veluxfonden frem mod foråret 2021. Det helt store spørgsmål er, hvordan erfaringerne fra Livsmester kan integreres i kernedriften i sociale forhold og beskæftigelse. John Liholm, projektleder på Livsmester, erkender, at det er en udfordring. Det kræver, at vi som organisation modellerer og tilpasser os, så vi kan integrere det nye. Vi har bygget en kultur op med bestemte roller. Vi har en bestemt følelse af ansvarlighed, som er meget central, som pludselig er i spil. Selvom man har gode oplevelser med åben dialog, sidder det gamle system dybt hos såvel medarbejdere som ledere. Det kræver et paradigmeskifte, og det tager tid at ændre på. Det forudsætter, at den øverste ledelse ved det. Og det kræver, at medarbejderne involveres, så de også kan se lyset i det. Dertil skal de organisatoriske rammer være gearet til at bære projektet videre. Åben dialog og medborgerguides må ikke bare blive en ekstra opgave, men skal i stedet ses som en ny måde at løse kerneopgaven på. Det skal anvendes og tilpasses, hvor det giver mening lokalt, siger John Liholm. Det budskab er Trine Årskov Friis enig i. Ledelsen skal turde stole på den værdi, den skaber. En værdi, der til tider er knap så målbar, men som derimod beror på en større brugeroplevet kvalitet. For pårørende Ulla og Anders Mo Rasmussen er der ingen tvivl om, at de gerne vil afholde åben dialogmøder i fremtiden. Det styrede møde, det langsomme tempo, spillereglerne, rækkefølgen, der gjorde, at vi alle kom til orde en efter en. Det var på alle måder en god mødeform og en god oplevelse, både for os og vores søn. Mød en medborgerguide. En medborgerguide er en borger med en funktionsnedsættelse, som guider projektets borgere og støtter med alt fra praktisk hjælp til samtaler. Thomas er frivillig medborgerguide for 3 borgere i projekt Livsmester. Hvordan skaber det værdi for dig at være medborgerguide? Jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut og er nu på førtidspension, hvilket er meget svært, da der var enormt meget identitet koblet op på mit arbejde. At være medborgerguide giver mig min identitet tilbage og en følelse af at være noget. Jeg er nyttig i samfundet og kan give noget tilbage. Jeg bliver glad og føler mig stærk og værdsat. Hvilken forskel gør det for borgeren at have en medborgerguide? Jeg er bindeledet mellem system og borger. Godt nok arbejder jeg frivilligt for kommunen, men jeg er rekrutteret for samme fællesmængde som borgeren. Vi har været igennem noget af det samme og oplevet, hvordan det er at være marginaliseret. Jeg oplever, at de borgere, jeg er medborgerguide for, er glade. De lukker op for nogle ting og for nogle frustrationer. Der opstår et rum, hvor man ikke er system, heller ikke ven, men noget imellem. På hvilken måde understøtter du borgeren? Det kan være alt muligt. Det er alt fra afklarende samtaler til at hjælpe med noget så konkret som at træne en borger i at tage bussen, for eksempel efter en hjerneskade eller andet handicap. Jeg kan være den hjælpende hånd, for eksempel når altankasserne skal klargøres til vinteren, eller når det driller med computeren eller telefonen. Alt det, som hverken hjemmehjælperen eller bostøtten kan. Værktøjet. Mennesketavler. Malene elsker at strikke og sy. Ellen elsker naturen og blomster. Hun vil gerne med ud at handle, hvis der er tid. Sten vandt mesterskabet i Glostrup Skakklub i 1989. Han følger med i alle Magnus Carlsens kampe. Små anekdoter, fortællinger og historier pryder Aarhus Kommunes mennesketavler. Tavlerne hænger inde på personalestuerne på de 7 plejehjem i området Vest, og de fortæller i stikord historien om beboernes liv, interesser og hverdagsdrømme. Det er Jonna Madsen, der har indført tavlerne. Hun er viceområdeschef for 7 plejehjem i Aarhus Kommune, og for hende er tavlerne et redskab, der sikrer, at beboerne kontinuerligt er omdrejningspunktet for plejen. Både hvad angår de sundhedsfaglige og plejefaglige opgaver, samt det menneskelige samspil. Hvad er det for et menneske, som jeg holder i mine hænder? Hvad er det for et menneske, jeg støtter, skubber og slipper fri i hverdagen? Det er nogle af de spørgsmål, som vi sætter fokus på med mennesketavlerne. Tag for eksempel en af vores beboere, Hans. Han elsker at fiske. Som ansat på et plejehjem kan medarbejderne ikke bistå Hans med det hver dag. Men vi kan tale med Hans om den laks, han fangede i 1977, og det trofæ, han fik fra lystfiskerklubben i Brønshøj. At få talt med Hans om det er faktisk lige så vigtigt, som at han får hældt sin medicin op. For Jonna Madsen handler mennesketavler grundlæggende om at gøre relationen mellem personale og borgere mere menneskelig og nærværende. At minimere fokus på de sygeplejefaglige retningslinjer og dokumentationskrav, og i stedet fokusere bevidst på det enkelte menneske. På det meningsfulde. På det nærvær, som betyder allermest for borgerne, og faktisk også for alle medarbejdere og ledere. Ifølge Jonna Madsen er det problematisk kun at have fokus på dokumentation, kontrol og handleplaner. Man får, hvad man måler, så hvis målestokken alene er dokumentation, bliver det på det område, medarbejderne gør sig dygtigere. Så bliver dokumentationen skal-opgaver, og det andet, relationen, nærheden og oprigtigheden, bliver kan-opgaver. Men de er lige vigtige. Vil vi kun sikre, at vi har ført vores dokumentation, skiftet sårforbinding og doseret medicinen? Eller vil vi rent faktisk også sikre, at borgerne sidder med et smil på læben og en gnist i øjnene? Med mennesketavlerne har Jonna Madsen sat en ledelsesmæssig retning på plejehjemmene, som handler om at lytte til borgerne. Oprigtigt, indlevende og nysgerrigt. Men hun er også bevidst om, at hun som chef ikke kan følge med i samme detaljerede grad, som hun gør med de mere målbare parametre, der kan sættes i et regneark og benchmarkes på. Ledelse er af afgørende betydning her. Jeg har en utrolig vigtig opgave i at støtte forstanderne og sige, I skal prioritere det her. At det skal på dagsordenen og fylde det samme som de andre faglige indsatser, vi dokumenterer. Det prøver jeg også at eksemplificere i min egen ledelsesstil, når jeg taler med medarbejdere og forstandere ude på plejehjemmene. Og når jeg kommer på besøg, viser jeg, hvor vigtigt det er at lytte og være nærværende med beboerne. Jeg sætter mig ned og taler med dem, stopper på gangen og viser interesse og stiller mig til rådighed. Jeg gør mig naturligt umage med at være rollemodel og vise med mine egne handlinger, hvad der er det vigtigste. At sætte mennesket først. Ståstedet. På vippebrættet. Mellem siloerne. Det kræver tillid og mod fra både politikere, ledere, faglige medarbejdere og borgerne selv, når den traditionelle indsats funderet i paragraffer og vejledninger erstattes med at tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, styrker og behov. Det er en af de erfaringer, som Pernille Randrup Thomsen har gjort sig som leder af det tværfaglige projekt Opgang til opgang. Projektet opløser silotænkningen, men den dybe faglighed, som ligger i en silo, er nødvendig, understreger hun. Faglighederne skal kobles, ikke udvandes. Når en af projektets medarbejdere banker på hos en socialt udsat familie i Gellerupparken, er den vigtigste første opgave for medarbejderen at lytte. Det dybere formål med besøget er at hjælpe familierne til at trives bedre og få et job, eller for de unges vedkommende en uddannelse eller fritidsjob. Men først skal medarbejderne lytte. For hvorfor er det, at familien er udsat? Og hvad er det, den har behov for? Hvad drømmer familiemedlemmerne om? Hvad skal der til, for at forældrene kommer ind på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan kommunen og familien arbejde sammen om at gøre det muligt? Aarhus Kommunes tværfaglige projekt Opgang til opgang er en markant anderledes type beskæftigelsesindsats, end alle involverede har været vant til. Målet er i første omgang at nå mindst 60 udsatte familier i Gellerupparken i projektet, der skal afprøves i forløb i 4 år. Det faglige team, der er en del af projektet, kommer fra 5 forskellige afdelinger: social- og beskæftigelses, børn og unge, sundheds- og kulturforvaltningen, og de har hver deres faglighed, som de nu sammen med familierne skal få i spil. Pernille Randrup Thomsen, som er leder af projektet, sammenligner det med at stå på et vippebræt. Vel at mærke et af de onde af slagsen med en knop på undersiden, der er så spids, at man hele tiden er usikker på, om man ryger af. Man skal turde rydde sig ud i noget, hvor man ved mindre. Man skal være den slags medarbejder, der holder af at blive udfordret på ting, man ikke ved. Det almindelige er at træde ind i et job, hvor man udelukkende arbejder med sin egen faglighed, og så bliver man dygtigere og dygtigere på eget område. Det at turde arbejde tværfagligt betyder at turde handle og træffe beslutninger fra et relativt uvidende sted. Og man skal være sikker på, at der nok er nogen, der griber en, siger Pernille Randrup Thomsen. I opgang til opgang opsøger medarbejderne de udsatte familier, hvor de bor. Og selvom teamet består af medarbejdere fra 5 forvaltninger, stiller de ikke 5 mand højt ude hos en familie. Det vil virke overvældende og mod hensigten. I stedet er det typisk et makkerpar fra teamet, som har til opgave at skabe en tillidsfuld relation til familien og sammen med familien iværksætte en indsats, der giver mening for dem i deres konkrete situation. Men det betyder også, at man som medarbejder kan komme til en familie, hvis største problem måske viser sig at ligge uden for ens egen stærke faglighed. For eksempel hvis man er stærk på beskæftigelse, men ved mindre om misbrug eller kronisk sygdom. Her er det, at medarbejderne med Pernille Randrup Thomsens ord skal vise mod og alligevel handle i tillid til, at der er opbakning fra andre medarbejdere. Man skal kunne regne med, at nogen hjælper. At man ved, at man kan sidde hos en familie og sige, det ved jeg ikke, men jeg ved, at jeg kan finde ud af det. For man kan spørge de andre hjemme i teamet, og hvis de heller ikke ved det, så ved de, hvem man skal spørge, fordi de har venner. Vi skal have venner i de andre siloer. Venner er Pernille Randrup Thomsens ord for de relationer, man har på tværs af de kommunale forvaltninger og faglige siloer. Mennesker, man ved, at man kan ringe til, når man har brug for deres viden på et område. Den type venner rundt om i en organisation er helt afgørende for at arbejde mere helhedsorienteret, siger Pernille Randrup Thomsen. I mange år har der været velmenende hensigtserklæringer mellem for eksempel Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der har været et princip om, at den første, der opdager et behov for koordinering, har pligt til at sørge for, at det sker. Det er kloge ord, men det sker bare ikke særligt tit. Ikke fordi medarbejderne ikke vil, men de har ofte travlt, og der er en usikkerhed, når man ikke kender dem, der sidder i den anden ende af forvaltningen. Så hvem er det, man skal koordinere med? Her er det, at vennerne kommer ind. At man får skabt relationer i andre afdelinger, og på den måde hurtigt kan få svar og hjælp, når man ramler ind i et spørgsmål, man ikke umiddelbart selv har noget svar på. Så kan jeg for eksempel ringe til Ole Kiel, der sidder i styregruppen for børn og unge, og sige, Ole, vi skal have en ven i PPR, som er pædagogisk-psykologisk rådgivning. Og så går der en dag, og så har jeg en mail fra en PPR-medarbejder. Jeg har hørt, at I har brug for en ven. Det kan noget at tale på den måde. Hvem vil ikke gerne være venner? Vi skal ikke være hinandens familie, det er for tæt, men venner kan vi godt være. De mere uformelle professionelle relationer er ifølge Pernille Randrup Thomsen ofte det, som de mere formaliserede samarbejder i virkeligheden bygger på. Og det er dem, der får samarbejdet til at fungere og sikre en kommunal hastighed. At man har kendskab til hinanden og ved, hvem man kan tage fat i. Når man arbejder tværfagligt i en løst koblet organisation, bliver den slags faglige venskaber særligt afgørende. Det er en del af organisationens koblingskompetencer, at man kan gribe fat i den viden og faglighed, som findes uden for ens egen silo. Men Pernille Randrup Thomsen understreger, at fagligheden i siloerne skal forbindes, ikke springes væk. Der skal med hendes billede være vinduer i siloerne, så viden kan flyve ind og ud, men siloerne skal blive stående. For den dybe fagfaglighed er vigtig. Selvom man er en del af et team, der arbejder tværfagligt, og man dermed efterhånden får større og større dryp af de andres faglighed, har man brug for at holde fast i sin egen kernefaglighed og være forankret i et bagland, hvor man kan blive ved med at blive klædt på med det nyeste, som man kan dryppe ind i fællesfagligheden. Men holder man ikke fast i kernefagligheden, sidder der en dag 10 mand, som kan lidt af noget, men hvor fagligheden efterhånden er udvandet. Så bliver det noget plader. Vi skal forstå hinandens sprog. Det tværfaglige arbejde kræver også, at man forstår hinandens sprog og måde at opfatte tingene på. Det er ikke så selvfølgeligt, som det umiddelbart lyder. Jeg har været vant til at lede socialrådgivere, der sad i myndighedsafdelinger. De har forstået, at loven hverken er urimelig eller rimelig. Den er bare. Det forstår man godt, når man er myndighedsrådgiver. Man har et juridisk afsæt. Det gør man ikke, når man er pædagog, lærer, socioassistent eller ernæringsekspert. Så har man en anden forståelse. Det er ikke bare sproget, det er forskellige organisatoriske afsæt, siger Pernille Randrup Thomsen. Pernille Randrup Thomsen taler meget om mod. Mod til at være usikker, mod til at sige det højt, mod til at gribe fat i andre. Men modet er også nødvendigt andre steder, når man ændrer måden at gøre tingene på. Når mere overlades til medarbejderens vurdering, kræver det tillid fra ledelsen og et mod til at slippe kontrollen og styringen. Det kræver, at man er til stede som leder, siger hun. I takt med, at medarbejderne har fået større råderum, er kravene til faglig og personlig sparring og koordinering steget, og derfor har hun også erkendt, at hun højst kan være leder for 10 medarbejdere, når det handler om tværgående arbejde. Hun skal kunne lytte og være til rådighed, og det kan hun ikke, hvis hun har ansvar for flere. Man skal som leder være oprigtigt nysgerrig og have evnen til at undre sig og tænke, hvorfor siger du det? Hvad har du fået øje på, som jeg ikke kan se her? Og man skal have tilliden til, at ens medarbejdere både kan og vil. Det tror jeg, at de fleste ledere har, men man skal være meget eksplicit omkring det. Medarbejderne skal vide, hvad deres råderum er, og at de har ret til at være i tvivl i råderummet, siger hun. Det kræver også mod og tillid fra kommunens politiske ledelse, hvis der skal skabes rum til, at medarbejderne i langt højere grad sættes fri til at bruge deres faglighed. Her er Pernille Randrup Thomsen inspireret af byen Wigan i England, hvor man med The Wigan Deal for snart 10 år siden har forsøgt at ændre hele måden at tænke offentlig velfærd på. Her sætter byrådet rammerne for, hvor kommunen cirka skal hen. Men ikke regler. Alle forpligtes til at samarbejde. Politikerne og kommunens chefer skal hver uge besøge et yderste led i kommunen. Man tror også på, at civilsamfundet sammen med de kommunale kan løfte opgaven og løse problemerne. Der er tillid hele vejen i systemet. Også når det angår problemer, der kræver deling af data. Vi er gode til at sige, det må jeg ikke, der er vandtætte skodder. Vi er hurtige til at bruge GDPR som en bremse for os selv. Men du må dele alt, når der er samtykkeerklæringer. Den slags samtykke kræver til gengæld mod og tillid også fra borgerne. De skal stole på, at kommunens medarbejdere ved dem det godt. Det gælder også i opgang til opgang, siger Pernille Randrup Thomsen. For den eksperimenterende måde at arbejde på betyder, at familierne skal åbne sig og fortælle åbent om deres problemer, ønsker og behov. De troede ikke på, at vi kom fra kommunen. Der var aldrig nogen, der var kommet fra kommunen og havde sagt, det I ønsker, vil vi gerne samarbejde mere om. De var vant til at få at vide, hvad de kunne få, hvad de havde ret til og pligt til. Der var ingen, der havde spurgt dem, hvad der var vigtigt for dem. Det kræver tillid at tro på, at vi mener det. Og det kræver tillid at tro på, at de der medarbejdere ikke kommer med løsningen, men stiller deres faglige viden til rådighed. Det er da et svært sted at være, når man er vant til, at velfærdsstaten har defineret indtil nu. Den gensidige tillid kræver også, at kommunens medarbejdere og ledelse holder op med at tale om at sætte borgeren i centrum, siger Pernille Randrup Thomsen. Det kan kun gå for langsomt at udrydde det udtryk. Vi skal ikke gøre noget på borgerne. Borgerne skal ud i rundkredsen og være lige så ligeværdige. De skal være i kredsen, ligesom os andre. De skal ikke sidde der i midten og blive gjort noget på. Det er et skidt billede. I stedet skal vi betragte borgeren som medskaber af sin egen forandringsproces. Eller sagt mere jævnt, vi finder løsningen sammen med familien eller borgeren.
Dilemma. Skal man øve sig på at afgive kontrol? Det har altid været vores opgave at imødekomme borgeren, men dette er på et andet plan. Vores rolle er forandret, og vi træder mere i baggrunden. Det kan være angstprovokerende for nogle medarbejdere at møde op til et møde uden fast dagsorden. Nogle synes, det er svært og fluffy, så det vil vi øve os i at finde ro med. John Liholm, projektleder, livsmester. Dilemma. Hvis drømmene bliver for store? Nogle gange kan man som borger i åben dialogmøderne få indtryk af, at alt er muligt. Her balancerer vi som fagpersoner på en line, hvor vi på den ene side skal skabe et rum med plads til en fri og åben dialog om muligheder, mens vi på den anden side skal skabe realistiske forventninger hos borgeren. John Liholm, projektleder, livsmester. Dilemma. Spænder lovgivning og myndighedsopgaver ben for samskabelse? Nogle gange er der grænser for samskabelse, f.eks. indbygget i lovgivningen eller byrådsbeslutninger. Skal man insistere på samskabelse, hvis det udfordrer borgernes retssikkerhed eller de fagligt bedste løsninger? Hvad nu hvis samskabelse er meget ressourcekrævende? Fælles med udvalget. Dilemma. Hvad hvis borgeren ikke vil i bad? Vi har kvalitetsstandarder. Vi skal for eksempel tilbyde den ældre borger at komme i bad en gang om ugen, men samtidig skal vi sætte borgeren først. Og hvad hvis borgeren bare gerne vil noget andet? Hvis borgeren siger, vil du ikke bare drikke en kop kaffe med mig i stedet for det bad? Det vil jeg meget hellere. Skal vi så have modet til at lytte til, hvad de siger? Men med modet følger det, at vi kan ende med at få klage fra f.eks. et familiemedlem, der gerne vil noget andet på deres mors eller fars vegne. I dette tilfælde, få et bad. For hvad hvis datteren ser det som omsorgssvigt og i yderste potens dovenskab? Det er hverdagens dilemma. Jonna Madsen, viceområdeschef, sundhed og omsorg. Dilemma. Accepterer borgerne, at de møder kommunen forskelligt? Det kræver meget af menneskers retfærdighedssans at opdage, at man ikke får det samme som naboen. Det er en opgave at lære borgerne, at de får det samme inden for rammen, men at det samme er forskelligt, fordi det bliver nødt til at være forskelligt, når mennesker har forskellige behov og ressourcer. Pernille Randrup Thomsen, leder opgang til opgang. Dilemma. Hvad hvis ens leder ikke bakker en op? Medarbejderne skal bruge deres professionelle dømmekraft, og deres faglighed skal sættes fri. Men hvad sker der, hvis lederen ikke bakker sine medarbejdere op, når der kommer en skandalesag? Hvad nu, hvis lederen ikke anerkender, at den faglige frihed er dilemmafyldt? Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Aarhus. Dilemma. Hvad hvis man opdager noget, man som myndighed burde reagere på? Tilliden er afgørende. Hvis vi kommer ud til en familie, og det viser sig, at et af familiemedlemmerne har adresse et andet sted, og der dermed potentielt er tale om social bedrageri, kan vi ikke tage fat i det som det første. Så er tilliden brudt. Men når der så opstår en relation og et samarbejde, kan vi godt foreslå borgeren at få bragt orden i forholdet. Pernille Randrup Thomsen, leder opgang til opgang.